Корет – потвора з численної родини Стрігіформас. Залежно від місцини, званий також Коріганом, Рутеркіном, Румпельштильком, Крутиком чи Месмером. Про нього можна розповісти одне – поганюще він є неможливо. Такий диявольський з нього мерзотник і паскудник, такий сучий хвіст, що ані про вигляд його, ані про звичаї писати ми не станемо, бо, правду скажу вам, шкода і слів на такого сучого сина. Фізіологус. Розділ четвертий. У колонній залі замку Монте-Кальво стояв запах, що складався з мішанини запахів деревини зі старих панелей, свічкового воску і 10 різновидів парфумів. 10 спеціально добраних сумішей парфумів, що їх використовували 10 жінок за дубовим круглим столом у кріслах із поручнями, вирізбленими у формі сфінксів. Навпроти Фрінгіла Віго бачила Тріс Мерігольд у світло-блакитній високо під шию запнутій сукні. Поряд із Тріс, тримаючись у тіні, сиділа Кейра Мец. Її великі сережки з багатофасеткових цитринів притягували погляд.
«Прошу продовжувати, панно Віго», – підігнала її Філіпа Ельгард. «Ми поспішаємо дізнатися кінець історії і зробити певні кроки».
Філіпа, як виняток, не носила жодної біжутерії, окрім прип'ятої до кіноварної сукні великої сардоніксової камеї. Фрінгіла вже встигла почути плітку, тому знала, чиїм даром є та камея і чий профіль на ній зображено. Шіала де Танкервіль, яка сиділа поруч із Філіпою, була в усьому чорному, що ледь іскрилося від діамантів. Маргарита Луантіль носила на бордовому атласі товстелезне золото без каміння, а Сабріна Главісіх у кольє, сережках та обручках мала свої улюблені під колір очей і одягу онікси. Найближче до Фрінгіли сиділи обидві ельфійки – Франческа Фіндабайр і Іда Емена Псівни. Маргаритка з долини, як завжди, виглядала по-королівськи, хоча ані її зачіска, ані кармінова сукня не дивували розкішу, а в діадемі і кольє червоніли не рубіни, а скромні нехай і елегантні гранати. Іда Емен була одягнена в мусліний тюль, витримані в однотонній гамі, такі делікатні і повітряні, що навіть на ледь відчутних протягах, спричинених рухом повітря від центрального опалення, вони рухалися і хвилювалися, наче анемони. А Сіривар Ангіт, як завжди останнім часом, дивувала скромною, але елегантною вишуканістю. На невеличкому декольте темно-зеленої сукні нільфгардська чародійка носила на жовтому ланцюжку і золотій оправі самотній смарагд-кабушон. Доглянуті нігті, вкриті темно-салатовим лаком, додавали композиції присмаку по-справжньому чародійської екстравагантності.
«Ми чекаємо, панно Віго», – нагадали Шіала де Танкервіль. «Час спливає».
Фрінгіла відкашлялася.
«Настав грудень», – продовжила вона розповідь. «Настав юле, потім новий рік. Відьмак уже заспокоївся настільки, аби ім'я Цірі не спливало в нього в голові під час кожної розмови. Походи за потворами, які він регулярно робив, здавалося, поглинули його цілком. Ну, може, і не зовсім цілком».
Вона зробила паузу. Здавалося їй, що в лазурових очах Тріс Мерігольд помітила вона блиск ненависті. Але це міг виявитися лише відблиск мерехтливого полум'я свічок. Філіпа гмикнула, спроквола, граючись камею.
«Прошу без удаваної скромності, пані Віго. Ми ж серед своїх, серед жінок, які знають, для чого, окрім приємності, служить секс. Усі ми користуємося цим знаряддям, якщо треба. Прошу продовжувати. Якщо навіть у день він зберігав видимість потаємності, зрозумілості і пихи, – продовжила Фрінгіла, – то вночі він був цілковито в моїй владі. Розповідав мені все. Приносив омажі моїй жіночності, як на його вік досить щедрі, треба визнати, а потім засинав. У моїх обіймах, з губами біля моїх грудей, шукаючи сурогату материнської любові, якої він ніколи не пізнав».
Цього разу була вона в тому впевнена, це не був відблиск свічок. «Добре, заздріть», – подумала вона. «Заздріть мені, є чому».
«Був», – повторила, – «цілковито в моїй владі». «Повертайся до ліжка, Геральте, це ж тільки світанок, дідько його б взяв».
«Я домовився, мушу їхати до Помиролю».
«Я не хочу, щоб ти їхав до Помиролю». Я домовився. Дав слово. Управитель винограднику чекатиме на мене біля брами.
Та твоє полювання на потвор дурнувате і безглузде. Що ти хочеш довести, убиваючи чергову машкару з печер? Свою чоловічність? Я знаю кращі методи. Ну ж, бо повертайся до ліжка. Не поїдеш ні в який такий помироль. Принаймні, не так швидко. Управитель може і почекати, врешті-врешт, ким є якийсь там управитель. Я хочу з тобою кохатися.
Вибач, немає на те часу, я дав слово.
Я хочу з тобою кохатися.
Якщо хочеш супроводжувати мене під час сніданку, починай вдягатися.
Ти мене що, вже не кохаєш, Геральте? Не кохаєш уже мене? Відповідай.
Одягни перлисту сіру сукню, ту зі вставками з норок. Вона тобі дуже личить.
Він був цілковито мною зачарований, виконував будь-яке моє бажання, повторила Фрінгіла. Робив усе, що я від нього хотіла. Так було.
Та ми віримо, занадто сухо промовила Шайла де Танкервіль. Просимо далі.
Фрінгіла кахикнула в кулак. Проблему, продовжила вона, становила та його компанія. Та дивна шайка, яку він називав дружиною, Каїр Мевр де Фернепкелех, який придивлявся до мене і аж червонів від зусилля, аби мене згадати. Але згадати не міг, бо в Дарн-Дифра, родовому замку його предків, бувало я, коли було йому рочків 6 чи 7. Мільва, дівчина на перший погляд молодецька і гордовита, яку не раз і не два зустрічала я, як вона ревіла, скорчившись у кутку стайні. Ангулема, легковажна дитина, і регістер зів Готфруа. Та й проскусити, якого я не могла. Вони, уся та банда, мали на нього вплив усунути, який я не могла.
«Добре, добре», – подумала вона. «Не піднімайте так високо брови, не кривіть губи, почекайте, це ще не кінець розповіді. Ви ще почуєте про мій тріумф».
«Щоранку», – продовжила вона, – усе те товариство зустрічалося в кухні на підвальному поверсі палацу Боклер. Кохмістер їх любив. Не розумів, зрештою, чому. Завжди він щось для них готував. Настільки ж поживне, настільки смачне. Тому й сніданки тривали зазвичай 2, а то й 3 години. Я багато разів їла з ними разом із Геральтом. Тому я знаю, наскільки абсурдними бували їхні розмови.
Кухнею, полохливо ступаючи пазуристими лапами, ходили 2 курки – чорна і ряба. Глипаючи на компанію, що снідала, курки дзьобали крихти з підлоги. Компанія, як і щоранку, збиралася в палацовій кухні. Кухмістер їх любив, незрозуміло чому, тому завжди мав для них щось смачненьке. Сьогодні була яєшня, журик, тушені баклажани, паштети з кролика, половина гуски і біла ковбаса з буряком. А до того ще й величезний круг козячого сиру. Усі їли жваво і мовчки, окрім Ангулеми, яка базікала.
«А я вам скажу, створимо тут бордель. Коли вже зробимо, що маємо зробити, повернемося сюди і створимо будинок розпусти. Я вже й місце пригледіла, тут усе є. Самих тільки цирулень рахувала 9, а аптек 8, а бордель лише 1, та ще й паршивий, срань одна, так скажу, а не бордель. Ніякої конкуренції». «А ми закладемо бардак розкішний, купимо 2-поверховий будиночок із садком».
«Ангулемо, змилуйся».
«Винятково для шанованих клієнтів. Я буду бордель-маман. Кажу вам, великі гроші підіймемо і заживемо, як якісь пани. А врешті-решт виберуть мене речиною, то тоді я вам, напевно, не дам згинути. Бо як виберуть мене, то я виберу і вас, і ви озирнутися не встигнете».
«Ангулемо, ми ж просили, а з'їж хлібчик із паштетом».
Хвилинку було тихо. «На що ти зараз полюєш, Геральте? Важка робота?»
«Наочні свідки», – відьмак підняв очі над тарілкою, – «дають супротивні описи. Тому це або пришкірник, а значить досить важка робота, або деліхон, і тоді середня за важкістю, або нарепік, і тоді середня за легкістю. А може виявитися і так, що робота буде аж занадто легкою, бо останнього разу потвору бачили ще до Ламасу минулого року. Могла вона піти з помиролю за 7 гір.
«Чого я їй і зичу?» – сказала Фрінгіла, обгризаючи гусячу кістку.
«А що там у любистка?» – запитав відьмак.
Я не бачив його так давно, що всі відомості про нього черпаю з пасквілів, які співають у місті.
«Ми не в кращій ситуації», – усміхнувся стиснутими губами Регіс. «Знаємо лише, що наш поет у стосунках із пані княгиною Анрієтто настільки близьких, що дозволяє собі щодо неї, і навіть при свідках, досить фамільярний когномен. Прізвисько латина. Зви її Ласочкою».
«Ай, цільно то він», – промовила з повним ротом Анголема. «Хто і пані княгині справді якийсь ласочин ніс, не кажучи вже й про зуби».
«Ніхто не досконалий», – примружила очі Фрінгіла.
«Свята правда».
Кури чорна і ряба роззухвалилися настільки, що почали дзьобати чоботи мільби. Лучниця нагнала їх замашистим копняком. Вилилися.
Геральт придивлявся до неї вже досить давно, а тепер наважився. «Марія», – сказав серйозно, майже суворо, – «я знаю, що наші бесіди важко віднести до поважних, а жарти до вишуканих. Але ти не мусиш демонструвати нам настільки кислу міну. Чи щось сталося?»
«Напевне, що сталося», – сказала Анголема.
Геральт суворо глянув на неї. Запізно.
«Та що ви знаєте?»
Мільва різко встала, мало не переконувши крісла.
«Ну що ви знаєте, а? Що вас дідько взяв, зараза? У жопу мене поцілуйте, усі при всі, ясно вам?»
Схопила зі столу кубок, вихилила до дна, потім без роздумів гепнула ним об підлогу. І вибігла, стукнувши дверима.
«Справа серйозна», –
почала замить Анголема, але цього разу вимував її вампір.
«Справа дуже серйозна. Утім, я не сподівався аж настільки екстравагантну реакцію з боку нашої лучниці. Зазвичай так реагують, коли дістають від коша, а не тоді, коли його дають».
«Про що ви, дідько, вас мовите?» – занервувався Геральт. «А? Може, хтось нарешті відповість, про що тут йдеться?»
«Про барона Амадіса де Трастамара».
«Рябопикого мисливця?»
«Саме про нього. Він освідчився Мільві. 3 дні тому на полюванні. Він її вже місяць як запрошує на полювання».
«Одне полювання»,
– Анголема нахабно блиснула зубками,
– «було дводенним. З ночівлею в мисливському будинку. Розумієте? Голову дам».
«Замовкни, дівчина. Кажи, Регісе».
Він формально й урочисто попросив її руки. Мільва відмовилася, здається, у досить гострій формі. Барон, хоча й виглядав розважливим, прийняв гарбуза, наче молодик, надувся і відразу виїхав із Боклера. А Мільва відтоді ходить, наче отруєна.
«Задовго ми тут сидимо, задовго», – пробурмотів відьмак.
«І хто то говорить?» – сказав мовчазний до тієї миті Кагір. «Хто говорить?»
«Вибачте»,
– відьмак встав.
«Поговоримо про те, як я повернуся. Управитель винограднику Помороль чекає, а пунктуальність – увічливість відьмаків».
Після різкої витівки Мільви та від'їзду відьмака, решта компанії снідала в мовчанні. Кухнею, полохливо ступаючи пазуристими лапами, ходили 2 курки – чорна і ряба.
«Маю»,
– відізвалася врешті Анголема, підводячи на Фрінгілу очі від тарілки, яку витирала скоринкою хліба.
«Таку собі проблему».
«Розумію», – кивнула чародійка. «Це не страшно. Як давно в тебе були останні місячні?»
«Це ти про що?»
Анголема аж підстрибнула, сполохавши кури.
«Нічого подібного, про зовсім інша справа».
«Тоді слухаю.
Геральт хоче мене тут залишити, як у подальшу дорогу піде».
«Ох,
каже», – пирхнула Анголема, – «що не можна йому ризикувати моїм життям і всяку таку дурню, а я хочу з ним піти».
«Ох,
не переривай мене, добре? Я хочу з ним іти, з Геральтом, бо тільки з ним я не боюся, що мене знову зацепає одноокий Фулько, а тут у сані».
«Анголемо», – перебив її Регіс,
– «ти говориш у нікуди. Пані Віго слухає, але не чує. Розбурхана вона лише одним – від'їздом відьмака».
«О», – повторила Фрінгілла, повертаючись до нього і примружуючись,
– «про що то ви вирішили натякнути, пане Терзів Готфруа? Про від'їзд відьмака? А коли ж він рушає, якщо можна мені знати?»
«Може, не сьогодні, може, не завтра», – лагідно відповів вампір.
«Але якогось дня, напевне, нікого не намагаючись образити. «Я ображено не почуваюся», – холодно відповіла Фрінгіла. «Вочевидь, якщо пан має на увазі саме мене». «Повертаючись до тебе, Анголемо, я запевняю, що справу виїзду з Тусану я з Геральтом обговорю. Гарантую, відьмак почує мою думку щодо цієї проблеми».
«Ну, очевидно», – пирхнув Кагір.
«Звідкись я відав, що саме так ви й відповісте пані Фрінгіло». Чародійка довго на нього дивилася. «Відьмак», – сказала вона нарешті, – «не повинен виїжджати з Тусану. Ніхто, хто бажає йому добра, не повинен його до того схиляти. Де ще йому буде настільки добре, як тут? Купається в розкоші, має своїх потвор, на яких полює, притому дуже непогано заробляючи. Його друг і товариш по зброї – фаворит пануючої тут княгині, та й сама княгиня до нього ласкава. Переважно через того суккуба, який навідувався в тутешні алькови. Так-так, панове, а Нарієтта, як і всі шляхетні пані з Тусану, безмірно рада відьмакові, бо суккуб перестав навідуватися, наче ножем обрізало. Тож пані з Тусану скинулися на спеціальну премію, яку з дня на день виплатять на рахунок відьмака в банку Ченфанеллі, примножуючи те багатство, яке відьмак і так уже там накопичив.
Красивий жест із боку пані.
Регіс не спускав з неї очей.
А премія заслужена. Нелегко зробити так, аби суккуб перестав навідуватися. Можете мені повірити, пані Фрінгіло?
Я вірю. А так при оказії один із придворних вартових, як стверджував, бачив суккуба. Уночі на бланках башти Кероберти, у товаристві іншої примари, начебто вампіра. Обидва демони прогулювалися, присягався вартовий, а виглядали, наче приятелі. Може, ви щось знаєте про те, пане Регісе? Зумієте пояснити?
Ні.
У Регіса й повіка наздригнулося.
Не зуміємо. У світі більше таємниць, ніж вашій світлості хоча б наснилося.
Без сумніву, їх багато. Кивнули чорною голівкою Фрінгіла. А стосовно того, що відьмак начебто збирається в дорогу, вам відомо більше? Бо при мені, знаєте, він ні про що таке не згадував, а мені звик розповідати геть про все.
Ну, звісно,
буркнув Каїр. Фрінгіла не звернула на нього уваги. Пане Регісе.
Ні,
сказав за хвилину мовчання вампір.
Ні, пане Фрінгіло, прошу вас заспокоїтися.
Відьмака ж ніяк не обдаровує нас більшим почуттям чи конфіденцією, ніж вас. Не шепоче нам на вушка жодних секретів, які приховував від нас. Тоді звідки ці розмови про виїзд?
Фрінгіла була спокійна, наче граніт. Бо чомусь складається вона.
У вампіра цього разу не здригнулася й повіка.
Як у тому прислів'ї нашої коханої Анголеми, сповненому чарівності молодості. Настає колись такий час, коли треба або срати, або звільняти сральню. Іншими словами, та даруйте собі,
різко обірвала його Фрінгіла. Ті інші слова, і у цих сповнених чарівності було досить. Деякий час панувало мовчання. Обидві курки чорна і риба ходили і дзьобили, що доведеться. Анголема витирала рукавом замурзаний буряком ніс. Вампір замислено грався кілочком від ковбаси. «Завдяки мені!» – перервала нарешті тишу Фрінгіла. «Геральт дізнався родові цірі та відомі лише небагатьом особам секрети і складнощі її генеалогії. Завдяки мені він знає про те, про що рік тому не мав найменшого уявлення. Завдяки мені він отримав інформацію, а інформація – це зброя. Завдяки мені і моєму магічному захисту він застрахований від ворожого сканування, а значить і від таємних убивць. Завдяки мені і моїй магії його коліно вже не болить і може згинатися. На шиї він носить створений моїм мистецтвом медальйон. Може, не такий добрий, як відьмачий, але все ж таки. Завдяки мені і тільки мені навесні чи влітку поінформований, забезпечений, здоровий, готовий до всього і озброєний, він зможе стати проти ворогів. Якщо хтось із присутніх тут зробив для Геральта більше, дав йому більше, нехай про це скаже. Я охоче йому подякую. Ніхто не відізвався. Кури дзьобали чоботи Кагіра, але молодий Нільфгардець не звертав на них уваги.